Campus FM presenta. Il kelma li tqanqa li ruħ. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friggieri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Nsellmulkom u nilqgħukom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm il-kelma li tqanqa li ruħ. Ma'na passoltu se jkollna l-professur Oliver Friggieri imma qabel sa naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, edizzjoni Klab Kotba Maltin. Imqara għal-tfal daqsi ta' madwar 13-il sena kien jidher ċar fl-1960 li Malta ma kienitx din l-art ħelwa li tissemma fl-innu Malti. Ma kienitx biss lob fix-xemx u fil-baħar, fit-toroq u fl-eliqi, lanqas ma kienet biss ħajja ta' passiġġati kalmi fil-ġonna bil-missier u blom mixin la branzetta u bluliet jirraġġaw madwarhom. Il-passiġġati kienu xi ħaġa li toltok u kienu jfissru kalma u ftehim u konfidenza kbira ma' triq fejn il-karozzi kien għadhom ma sarux teddida kontinwa. Aħna tfal, imweldin fl-erbajnijiet, fil-gwerra jew warajha, konna bdejna nintebħu li Malta għandha tensjonijiet kbar tagħha. Li ftit jew wisq jixirfu fil-konflitti bejn dawk il-qawwiet li ma' żmien tgħallimna li jsejħu istituzzjonijiet, il-partiti politiċi u l-Knisja. Żmien tgħallimna wkoll li dawn it-tilwimiet kienu xhieda taż-żwieġ tradizzjonali Malti bejn it-twemmin reliġjuż u l-ħajja ġenerali. Kienu l-maltempati li dan iż-żwieġ kellu jgħaddi minnhom. Konna għadna żgħar biex niftakru l-ħamsinijiet u l-kwistjonijiet tal-integration ta' Mintoff u tqanqin kollu li personalità qawwija u ribelli tiegħu kienet nefħet fil-baħar kalm li derilna li trabbejna nċafxfu fih. Ma nistax niprova niktab il-lum fil-disajnijiet mingħajr l-għarfien miksub ma' żmien u nixtieq niktab bis-sempliċità ta' tifel li kien għadu jibda jissawwar u jsawwar l-ewwel impressjonijiet kumplessi tiegħu. Nistqar b'ċertezza madana kollu li kemm jien u kemm sħabi tampari konna diġa għamilna l-kontijiet bikrija maddera ideali, poetika ta' Malta, li jiena tajna mill-kotba sbieħ tal-iskola, u li żjed fil-kotba tal-literatura Maltija. Bit-13-il sena li kellna, jew ftit aktar jew ftit inqas, aħna tfal tal-1960 konna mamrin diġa bil-ħila li noddu sal-10. Mhux kollox kienu artu żgħar f'pajjiżna. Il-partiti politiċi kienu jirriflettu qasmiet wis iżjed profondi minn differenzi ta' partiti. Il-Maltin kienu jinqasmu wkoll fil-qasam reliġjuż. Imqari jekk fil-kotra l-kbira tiegħu kien pajjiż kattoliku bil-qawwa kollha, id-distinzjoni tal-klassi kienet taqta' daqsikkina. Il-flus u l-edukazzjoni kienu jibdu ħitan għoljien bejn familji bejn irħula u bliet u triq u oħra u gruppi soċjali sħaħ. Ir-raħal ma kienx belt, u l-belt qatt ma riedet titqies bħala raħal. Iżda d-differenza kienet anke akbar minn dik, u kienet bħal qasma li twildet qabel ma twildu n-nies. Donnhom in-nies twildu biha. Kien hemm in-Nord u kien hemm is-Sud. Anke f'nitfa ta' gżira bħal din, u n-nord u s-sud kienu jissuktaw jidru imqar fit-triq fil-klassi tal-iskola, forsi anke fiħdan il-familja estiża. Kasti kbir kien li din id-distinzjoni spiċċat biex iddaħlet fil-qasam tal-lingwa wkoll. Ħsara li ma tista' tissewwa b'xejn, lanqas illum, lanqas qatt. Għamlu sewwa dawk li fit fulitna ħbewlna sa fejn setgħu lil din ir-realtà. Kera u assurda, iżda jekk kellna karlin intelligenza, ma stajniex ma nibdewx nindunaw bil-verità weħidna. Is-sena 1960 kienet qiegħda titqies bħala żmien li matulu l-poplu Malti kellu jingħaqad bis-saħħa tat-tifkira tal-Miġġa ta' San Pawl fis-sena 60 jew madwar. Hekk jgħidulna l-Atti tal-Apostli. Mixur qabel kien beda jissemma li l-Knisja kienet se tniedi festi kbar. Aħna tfal ukoll stajna nifmu li t-tilwim politiku ekklesjastiku ta' ftit qabel bejn Mintoff mexxej tal-Partit Laburista u Gonzi mexxej tal-Knisja f'Malta ma kienx għadda u lanqas kien jista' jgħaddi malajr. Fid-delta din il-kwistjoni għalila kattiva s-surda u fl-istess ħin inevitabbli, dawn il-festi ta' San Pawl kellhom jiksbu tifsira speċjali. San Pawl kellu jirrappreżenta l-qofol tal-identità Maltija matul l-istorja għal 1900 sena sħaħ, kif dejjem hemm minnha. It-ħejjijiet baqgħu jikbru u aħna tfal f'ħdan il-mużew stajna nħossuhom u nieħdu sehem fihom aktar minn tfal oħrajn. Maħna fassol tuħanna l-professur Oliver Friġiri. Nsallim lek, Oliver. Nsallim lek un ringrazzjak li għadha l-boħat insab maħna. Din is-silta hija propju tippreċedi ċ-ċeremonju l-festi li saru fiċ-ċentinarju ta' San Pawl, 19-il-mit sena minn meta San Pawl wasal f'Malta. Nitkellmu dwar San Pawl, din sena wkoll qegħdin propju, din is-sena fl-imnarja tagħlaq is-sena Pawlina wkoll, qegħdin 2009. Minnu da San Pawl li tant nitkellmu dwaru mhux biss il-figura biblika ma li xogħol daqshekk marbut mal-identità Maltija.
It-tifkiriet tal-ċentenarju fl-1960 ma tifkiriet imħaxknien anke ma' konflitti politiċi reliġjużi kif nafu. Huma festi, kienu festi li kienu qegħdin jintroduċu il-famużi snin 60. L-epoka ta' kontestazzjonijiet, ta' gwerer, ta' konflitti anki kważi interkontinentali, ta' f'Malta l-iskoperta ta' dinja ta' barra konna bdejna rsili l-indipendenza.
Il-miġġa ta' televizjoni.
Il-miġġa ta' televizjoni, tixit tal-Ingliż. Żmien ta' tibdil ħafna differenti minn dak li konna din ngħixu fis-snin 50. Jiġifieri il-miġġa ta' San Pawl, it-tifkira ta' din il-miġja fis-snin 60 kienet bħalli kieku konferma tal-identità tradizzjonali ta' Malta. Inti qed issemmi r-rabta bejn San Pawl u l-identità ta' Malta hija rabta li kważi kważi laqsam malfejn issemmihax, kważi hija kollox. Kważi hija ovvja wis biex toqgħod tiddiskutiha, kemm tista' tanalizza. Allora tara minn xi xi magħmula biex niftehmu. Il-fattu li għandek diġà tradizzjoni Pawlina li hija kemm architettonika għandek il-bini, kemm letterarja għandek ħafna testi bit-Taljan u bil-Malti, anki bil-Latin, u kemm mużikali fost l-oħrajn. Jiġifieri hija dik il-ġrajja li għal missieriet nomijiet naraf ilhom kienet tfisser karta ta' identità kredenzjali. Nisna li jgħixu fuq blata ta' ċkejkina dejjem fittxu bħal kulħadd u dan mhux mit dan hu storja. Xi ħaġa li tagħtihom kredenzjali, li tagħtihom fiduċja fi nfushom. Kull pajjiż għandu l-figuri dominanti tiegħu. Naħseb li l-ewwel ħaġa li skoprew missirietna, u naħseb li verament hija l-ewwel, hija li San Pawl u Malta għandhom rabta kbira. Kienu dokwini pereżempju biex nindunaw li kellna f'Malta anki valuri eqdem mill-epoka ta' San Pawl, fosta mit-tempi l-qodma. Imbagħad kienu knejjes ukoll. Imma il-fattu li għal żmien twil il-Maltin qalu San Pawl huwa Malta u Malta hija anki San Pawl. U fil-fatt il-konflitti kollha li kellna kważi kważi minn il-kavalieri law fejn jidħol isqof l-Inkwiżitur u l-Gran Mastru u mbagħad f'Malta politiku u arċisqof kienu konflitti li rriżultaw minn din l-identifikazzjoni minn din it-twaħħida bejn San Pawl u Malta. U ma jagħmux l-istess ħaġa. San Pawl bil-fors huwa Malta, Malta bil-fors hija San Pawl, jew le, jew tnejn għandhom jeżistu però f'distanza minn xulxin. Hekk beda jitwieled bil-mod il-mod il-kunċett ta' stat laik, kunċett Greek diġa, però mbagħad Franċiż il-Ministra, u l-modern tadotta anki l-Ewropa biex niftehmu. Anki żejjed forsi, però tadottah bħala norma. Il-punt hu li aħna għandna storja politika reliġjuża u kulturali li segwit hija kontijiet ma' San Pawl. Fejn se jibqa' importanti kif dejjem kien u fejn se jkollu wara b'xiftit kif qatt ma kien. Allura konflitti huma bil-fors. Jiġifieri, meta titħaddi dwar San Pawl, kemm statwi, kemm innijiet, kemm antifoni, kemm knejjes, kemm niċeċ, kemm xi ftit f'kollox. Huma ispirati minn din il-figura li mbagħad ma żmien saret anki mitika, ċe hija parti mill-fantasija kollettiva tagħna, però kif hija f'kulħadd. San Pawl abexewa nidem li biddel ħajtu, hemm żewġ San Pawlijiet biex niftehmu, ta' qabel wara it-triq ta' Damasku li. Il-boulevard, il-highway li fija ra id-dawl alternativa.
Wara tiżbita kbir.
Wara tiżbita kbir tassew. Hemm xejn mingħajr prezzu xassew. Hemm xejn mingħajr prezzu. U t-tieni mbagħad huwa anke ħassib kbir, anke ta' taqra li trittijaw, apart li tittifhom fil-kuntest inkidmu. Imma irrilevanza, anke politika soċjali. L-influenza li kellu anki mill-punt di vista ġeografiku, hemm ngħidu San Pawl bidel il-mappa tad-dinja, hekk mhux tal-dinja żgur tal-Ewropa tal-Mediterran. Hija kbira ħafna. San Pawl illum huwa studjat anke bħala politiku, anke bħala ħassib, anke bħala filosof, bħala teologu, bħala awtur, bħala poeta, bħala xi ħadd li fil-fatt jepitomizza l-elf. U l-fatt hu li 2000 sena wara, forsi daqs Omeru, daqs Virgilju, biex isem il-ġganti, daqs Sofokle, daqs Euripide, jew Eskilu, żgur popolari wis aktar minnu, minnhom ukoll, għadu rilevanti. Taqrah, tradott fil-lingwi kollha, u tgħid imma dan huwa anki preżentazzjoni tal-realtà tal-lum. Allora, il-fatt li Malta messet miegħu, naħseb il-passu għal Malta fiċċu kontaħ kienet din infortuna tal-messet anke mal-kbar. Anke mal-kbar.
Infakarkom dan huwa l-programm il-kelma li tanqal ir-ruħ ma' nanna l-professur Oliver Friġieri li nitkellmu dwar is-silza li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Oliver, qed nitkellmu dwar dan iż-żmien taċ-ċentenarju ta' San Pawl fl-1960. Jista' jkun li dak iż-żmien il-Knisja ridet tagħmel dal-festi kbar, ħolmod dal-festi kbar propju biex toħloq l-idea tas-saħħa li kellha fil-ġlieda politiko-ekklesjastika li kienet qed toqrob u qed tinħass u qed tinħema.
Fejn għandek tradizzjoni reliġjuża qawwija ħafna u Malta hija waħda minn dawk il-waħda minn dak il-pajjiżi fejn din it-tradizzjoni kif nafu hija qawwija ħafna. Il-kunċett ta' fidi u poter ma jistax ma jkunx kunċett sħiħ u wieħed. Epoka ġdida hija epoka li tikkontesta, li tgiddeb, li tistaqsi, li titbiddel, li trid tikkonfronta, li tiġieled. Sittinieti ma snin ta' ġlied fil-pajjiż tagħna. Anke li x'konna lejlet l-indipendenza, konna din ngħixu anki fi żmien ta' taqlib kulturali u soċjali, politiku mondjali, anke l-kanzunetta stess kienet qed issir fid-dinja kollha. L-epoka tal-Beatles, kanzunetta ta' kontestazzjoni, anki Sanremo kien kważi platea.
Protesta.
Park ta' protesta, xi drabi. Jiġifieri, bil-fors li l-poter jeżisti fejn hemm folla, fejn hemm ġema. Allora anki fil-Knisja jeżisti l-poter. Iva, naħseb li l-Knisja ridet tul fis-snin, fis-sena 60, li waqt li kienet qiegħda tikkonfronta ma poter politiku ma mentalità ġdida li jistur il-konsolidament tagħha stess f'termini ta' folur. Kien għadu żmien meta l-Knisja kienet għadha kapaċi timla ngħidu aħna fost sar Furjana li dal-aħħar rajna ħmimni meta ġi l-Papa. Imma rarament tista' terġa' timnieħ il-Knisja b'festa bħal Majta Kristu Re biex niftehmu. Allura il-folla kienet tgħod ħafna fejn hemm xirka fejn hemm għaqda in-numri jgħoddu ħafna. L-Knisja kienet għadha trid tassessja din il-kapaċità tagħha li kellha l-vuċi tal-poplu f'idejha. Ġej kienet il-vuċi tal-poplu, l-poplu kien biex ngħidlek f'idejha. Il-partiti politiċi, il-partiti l-kbar, kellhom l-istess sfida, rridu wkoll jaraw x'forza politika kellhom. U sikwit din forza politika kienet tiddependi mill-kuntatt tagħha mar-reliġjon. Darba r-reliġjon kienet anke politika wkoll. Qatt ma jista' jkun li reliġjon ma tkunx politika wkoll, biex niftehmu semmejna San Pawl li politiku mbagħad u għal-komplementu ukoll. Ma politiku qed jgħix fil-polis, jitkellem fuq benessri fuq ħaġalija soċjali, konflitti tiegħu l-inkut tiegħu, u mod kif spiċċa kastigatu mod il-pena tal-mewt, kienet kondizzjoni politika tiegħu, palma kienu kien Kristu stess l-apostol kollha, insomma, kulħadd hu politiku. Allura, hemm konfront ta' idejiet u għax drabi konfront ta' numri, konfront ta' folol, konfront ta' forzi. Il-Knisja parti minn din sistema hija hi. Allura s-sittinijiet kienu kważi kważi manifestazzjoni ta' minn għandu saħħa l-akbar. Issa hekk ħabaġ dan kollu mill-Miġja ta' San Pawl f'Malta biex ngħidlek kien b'xorti tajba għall-Knisja, għas-soċjetà tagħna insomma. Imma mbagħad konna din ngħixu anki konflitti li ma kienu reliġjużi xejn kienu pjuttost politiċi. F'temmi ta' forza. Ġifieri, konflitt reliġjuż, jekk neħlu l-reliġjożità tiegħu, jsir konflitt pagan u lajk u politiku bħal kull konflitt ieħor. Il-bniedem għadu hemm bniedem.
Allora, qed nitkellmu dwar is-snin 60 qed ngħidu din il-festa tal-ċentenarju ma nistgħux, ma nitkellmux dwar il-valur tal-festa Maltija. L-ewwel nett, il-festa Maltija għal ħafna żmien kien qed tinħaseb li qed titmut, qed titwarrab, kellna wkoll soċjologu li tkellem dwar dan il-fenomenu, u mbagħad indunajna li din il-festa mhux talli ma mitiċ talli ħadet ħajja ġdida u jitqom. X'inhi l-importanza tal-festa għal Malti? Kull festa, ġifieri festa politika, festa tar-raħal, festa tal-frawli kif qed nagħmlu llum dan l-affarijiet għalajn.
M'aħniex aħna biss li nifesteġġaw, aħna anke bħala Mediterrani, mhux il-Mediterrani biex niftehem però. Il-Mediterrani ċċerbra f'diversi modi. U n-nisel tal-festi fil-Mediterran huwa nisel reliġjuż. Hawnhekk titwil it-teatr Grik, hawnhekk twilet it-twemmin, hawnhekk twildu r-reliġjoni kbar, hawnhekk twildet it-tradizzjoni reliġjuża li anke festiva. Issa il-festasità li anke reliġjuża. Jekk ma tkunx festa reliġjuża tista' tkun festa sportiva kif għandek l-Italja, per eżempju. Fil-festi mhux daqs tal-prominenti għax huwa pajjiż f'kaħar fuq differenti minnha. Imma l-festività tfisser anki għarfin ta' kotra, ta' familja, ta' razza, ta' tribù, ta' grupp, ta' etnija, ta' kultura. Inti ċelebra dak li jint. Issa jekk l-iskuża jiex qaddis jew jina fir-rebbiegħa jew ix-xitwa jew is-sajf jew xi kuntest jew xi sport jew xi logħba. Dak huwa kważi kważi sekondarju. S'issa tradizzjoni kulturali Maltija kienet reliġjuża, allura anki l-festi tagħha huma naturali reliġjuża. Imma ma jibqgħux reliġjużi biss, issiru anki lajċi. Normali, soċjali jina festa jgħal kummerċ, jina soċjevolezza, jgħal divertiment, jgħal mużika, jgħal tizjin, jgħal xorb u jgħal festa jgħal tifraħ, insomma, t-tċerra, t-soċjalizza. Issa, parti minna dik hija reliġjuża, nisel taħwa reliġjuż, però li tifhem la festa kompletament reliġjuża, mhix possibbli. Meta mbagħad bdejna naħsbu xi żmien ilu, il-festi li jdu parrokkjali. Jina preferi l-għan festi Maltin, jim lokali, b'daw jonsu. Il-raġuni kienet forsi li meta għaddejna minn ċertu dik ta' ħajja politika fis-sebgħinijiet, dik il-funzjoni tal-festa kien beda joħodha u jassumiha il-partit politiku. U l-partit politiku li jġbor il-folol u jestendi il-festa ta' mass meeting kien qed jersaq lejn il-festa. Il-leader għal-qaddis, il-banda edemmek, il-folla li temen edemmek, l-avversari jew l-ħżina jew l-oħrajn qegħdin naħal oħra naturalment. Hemm ħafna paralleli li jruk li l-mass meeting huwa kważi tifel offshoot fera tal-festa. Jifri l-bilanċ iż-żewġ kefef ta' dak il-miżin beda jitgħabbar, beda jidur imil lejn naħa li kienet il-festa politika. Kif qed inti tajb diġà, Manuel, dak il-bilanċ ġa nkiseb xorti tajba. Festa politika baħt, għax il-Maltin huma anki pajjiż politiku ħafna, politiġizzat ħafna. Partiti organizzati immens kif nafu li jakkaparraw il-vuċi popolari kollha kemm hi, jew kważi, però festa reliġjuża reġgħet tħadet ħajja ġdida. Forsi għaliex huma aħwa. Jekk huma aħwa jixxibħu. Imma jekk huma aħwa mhumiex l-istess persuna ma ninsewx. Jekk mhux tewmin jagħlew ma nafx, però żgur li huma rebx xulxin. Dik hija storja waħda weldet l-oħra. Festa reliġjuża weldet il-festa politika. Però meta mbagħad kibru biex niftehmu x'miża metafora xejn konsistenti, sar żewġ taħwa differenti però jixxib ukoll. Jifieri jekk tfittex ftit fil-festa reliġjuża x'hemm politiku ssibni ħafna. Jekk tfittex x'hemm reliġjuż fil-festa politika ssibni ħafna wkoll. Għaliex huma kreatura ta' poplu wieħed tal-Maltin.
Oliver, nisabu.
Il-Maltin huma reliġjużi daqs kemm politiċi fl-istess.
Dal program xandar propju fil-qofol tal-sajf għal-għura l-festikun għaddejjien minnħat tal-liħu. Għal xiex ta' tribuċi, dan il-sem kbir għawli li jinħas fil-festi mal-tin kolla, il-sem tal-Zaza, ġifiri, il-Zaza li tant nortu għom ma' teknoloġija, nortu għom ma' da' kollu li ju modernu, ma' imorru l-ura biex najtek f'dawn il-festi li tant huma tradizjonali. X'inhi d-rabta ta' Zazu mal-festi?
It-tifel huwa Zazu li għadu ma' żarx Zazu. Zazu huwa adult li għadu ma' żarx adult. Zazu huwa tifel li m'għadux tifel. L-adult huwa x'aħat li kien Zazu kien tifel. Jifri, iż-żagħżugħ u l-adult huma parti minn familja waħda. Jekk tifel jew tifla jew żgħażagħ huma esposti għal dik il-kultura, dik se jaċċettawha. Jekk le, ma jaċċettawhiex. Qegħdin ngħidu ħadd ma jagħti minn dak li fil-fatt m'għandux. Jekk ċerta kultura tingħata lit-tfal tagħna, il-futur ta' Malta f'ċerti aspetti huwa garantit jekk le jekk ikun hemm interruzzjoni. Jekk il-ħoloq tal-katina inti toftomhom, għandek sett ta' ħoloq m'għandekx katina waħda. Għandek ħafna affarijiet li huma fil-fatt spare parts, m'għandek xejn fil-fatt, għandek ftit imbarazz. Jekk tinħall din is-sistema ikun il-mertu jew id-dnub ħanejtek tal-adulti. Jista' jkun li l-adulti tagħna llum jew ċerta ġenerazzjoni tal-ġenituri qegħdin rawhom li t-tfal tagħhom ma kif dan il-familja parokjali wkoll, distrettwali, soċjali wkoll. Dik hija Malta. Kien ikollna l-Ingilterra kien ikollna l-istess ħaġa però b'mod differenti. Kien qegħdin Spanja kien ikollhom fosti differenti. Għedin li targi fredna, normalment ikun il-futbol għasabin. Jifri, hija kultura mhux biss hija reliġjon. Però is-sens ta' appartenenza, the sense of belonging, ta' minn int, ma' minn int u x'nafin, ma' u ta' huma kważi l-istess ħaġa fil-kultura tagħna. Huwa sens fondamentali, altrimenti kollok l-outcast, l-inkeċin, l-esklużi, jifri kollok perikli soċjali wkoll. Importanti li kollok ċerta kompattezza li fija fiħdan, dik il-kompattezza bli demisi bl-individualità tiegħek. Pero fl-istess jinisib li huwa komuni ma' kulħadd. Il-festa fost bħalna hija demokratika. Fija jista' jusem kulħadd bit-talenti tiegħu, bil-modi tiegħu, mill-gosti tiegħu. Allura demokrazija hija anki demokrazija li tiċċelebra. Meta aħna neskludu, meta ħallu barra, meta fost bħalna ma nkunux b'xi mod nirrappreżentaw lill-kulħadd, nkun qegħdin nirritornaw lejn l-epoka ta' qabel il-festa, meta kien hemm is-solitudni, meta ma kienx hemm il-kollettività, meta kien hemm l-individwu jiswaħdu. Appuntu, festa hija anki garanzija ta' demokrazija u ta' ċertu benessri. Basta tkun festa ċivili, jekk niżbaljaw fil-festa, musa nistaġeb, ma nox preċipa, musa nistaġeb għax niżbaljaw f'kull qasam ieħor. Kull ħaġa trid tiċċivilizza, altrimenti jkollok.
Tidla fis-sens tagħha.
Fis-sens tagħha. Però mhux għax il-festa. Hemm xejn partikolari fil-festa li huwa żbaljat, hemm xi ħaġa fil-karazzu tagħna xi drabi jiżbalja bħalma jiżbalja kulħadd. U jekk għandna okkażjoni fejn nimmanifestaw dik xi drabi tkun l-isport jew xi drabi tkun il-festa. Kif naraw f'lagħba lit-tad-dinja kollha, l-isport huwa tajjeb però l-abbuż mill-isport huwa ħażin. Festa hija tajba però l-abbuż mill-festa huwa ħażin. Fili mhux il-festa jew l-isport huwa l-komportament sar bliedem ix-xini s-sitwazzjoni però skont dik is-sitwazzjoni.
Kieku kellna naqbdu Oliver il-festi li ġew ċelebrati fis-snin 60, nortu l-iktar festa ta' ċentenarju. Sadax il-ċentenarju minn Wiġġiet ta' San Pawl f'Malta, 1960. U l-festi llum, hemm xi differenza radikali bejnithom jew għadhom l-istess?
Il-festi taċ-ċentenarju ta' 1960 kienu festi nazzjonali. Mnidija fil-livell nazzjonali, fili Malta saret kważi parroċċa waħda. Festi tagħna ma' monadiċi, ma' uniċi u ma' separati. Anki bejra ħallu jħalli jmissuma xulxin, nafu li jemfezzu l-festi u festi li huma bħal xulxin jixifu ħafna, però fl-istess ħin xitrabi ma differenti u koll. Ġifiri, l-festa hija anki ċelebrazzjoni ta' identità ta' pajis. Jekk inti pajis dejn il-baħar, tiċċelebra l-baħar. Jekk inti pajis dejn il-kampanja, tiċċelebra l-kampanja. Jekk inti urban jew subbork fejn m'għandekx baħar prominenti jew għalqa prominenti bħal mhux furjan fejn trabejt jien. Follow pastit oħrajn. Ma kandi xaġa differenti. Ġifri, festa ta' parroċċa hija festa ta' komunità. U jalla jkollna żvilupp f'dan is-sens. Jitqajmu ċerti drawiet, forsi anki ċertu lob ta' tfal, nerġgħu niskopru l-pjazza li hija l-isbaħ post fejn jew tista' jiltaqa'. Li tirritorna Malta kieku lejn il-pjazza, diġà bdejna naraw affarijiet ta' din id-direzzjoni, li kollha festa li hija fil-fatt integrattiva, inklużiva, li hija l-festa ta' karattru u ta' ċerta unanimità, ta' ċertu qbil jiġifieri. U dak huwa fundamentali f'soċjetà li aktar mejda żmien aktar qiegħda tiddependi mit-teknoloġija li ħafna drabija biex ngħidlek.
Individualista.
Jkollok xi ħaġa li hija kollettiva li fiha pajjiż jiċċelebra lilu nifsu madwar knisja, madwar każin, madwar sport, fi triq, fi pjazza, fuq kollox, dik fil-fema tiegħi importanti ħafna. Jiġifieri l-festi li qed jgħidu ċertu karattru qegħdin jagħduh forsi anke għax qegħdin niskopru l-bżonn li nirritornaw kif għedna drabija oħra jim tal-programm. Il-ġan niskopru t-triq, kapacità ta' tifel li nafjila ploba fit-triq meta traffiku għal dakinhar ikun mistriq jew ikun il-bogħod. L-ġan niskopru l-bniedem ħieles fit-triq tiegħu għax itriq ma tix tiegħu.
Il-festa llum u l-festa l-bieraħ. Il-festa ta' dejjem, hija festa biex ngħidlek li tirrepeti ruha. Imma allura dan ifisser li l-bniedem ma jagħmlix progress, jew inkella jistaġna f'dak li jkun, jew inkella irid jibqa' dak li kien. Jew inkella ma jistax jasal x'imkien jieħu.
In-natura tal-bniedem hija dejjem l-istess, jiġri jien mhux xi ħadd li jgħix fl-għerien ta' żmien tul ilu, f'nofsinhar jgħidlek fejn se nieklu, jien ngħidlu fejn se nieklu, jekk għandu bżonnijiet oħrajn jgħidlek fejn huma dak bżonnijiet x'naw. Jiġri jekk intaw ma' nies li kien jgħixu naf fi żmien ħaġar jiemu l-ġiganti għaw l-najdra u aħna, għasab kien jxorbu bħalna daw, għasab kien jxorbu. Kien xkonxi tal-kolesterol, per eżempju, ma kien, għasab kien jemxie kolesterol dak iż-żmien, ma nafx. Tikol skont dak il-kas, ma nafx xa kien għamil pizza, xi invenzjoni reċenti, anke kif kemm abiċċajna tal-antika, għax hija l-istess familja ta' klim. Jiġifieri, fil-verità tiegħu bniedem huwa dejjem l-istess, natura qatt ma titbiddel, qatt ma titbiddel. Għalhekk għedna l-bniedem ċivili, u dejjem bniedem ma jtiġġel minn nifsu biex jibqa' ċivili kemm jista' jkun. L-bniedem mhux ċivili, bniedem barbaru li hemm ġo fina wkoll, ukoll dejjieni. Għandek il-kultura, l-istorja, iż-żmien u l-post li jitbidlu ma dak in-natura tal-bniedem li għedhem l-istess. Bniedem li tjara li jitbiddel f'dak li għandu jbiddel u ma jitbiddelx f'dak li fil-fatt m'għandux għalfejn jitbiddel. Ir-rota hija dejjem tonda ngħidu s-soltu u minnu tawilna l-Eġizzjani għadha tonda. Ma tistax titbiddel, però l-użu li jisiru minnha huma dejjem differenti biex niftehmu. L-Eġizzjani tagħna rota, minnha karozza ma teżistix, però l-Eġizzjani sa fejna kien karozza vera propja. Fini tagħna ma kellhomx. Fini nagħżla bejn dak li huwa fondamentali dejjem in-natura tal-bniedem u dak li huwa sekondarju kontinġenti storja tal-bniedem, kultura tal-bniedem. Narmu dak li fil-fatt jista' jitbiddel, inżammu dak il-fatt ma jistax jitbiddel, però għandu bżonn dejjem li jiġi kultivat. L-antik u reċenti. Neċessarju kontingenti, dak li aħna dak nistgħu nkunu flimkien.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistiedinkom terġa' tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.